Rudens pirmie divi mēneši ir laiks, kad lielākajā daļā komandu sporta veidu startē jaunā sezona. Jau otro gadu pēc kārtas sezonas sākumu sporta veidu līgām un federācijām nākas sagaidīt ar COVID-19 pandēmijas radītajiem sarežģījumiem. Hokejā, handbolā un florbolā jaunā Latvijas augstākās līgas sezona jau ir iesākusies, bet volejbolā un basketbolā, kur Latvijas spēcīgākās komandas sacentīsies arī ar Igaunijas vai Lietuvas klubiem, sezonas sākums paredzēts šonedēļ. Volejbolā šovasar notikušas nozīmīgas izmaiņas, proti Latvijas volejbola federācija visu svarīgāko valsts turnīru organizēšanu ir nodavusi entuziastu volejbola līgas rokās. Par šīs maiņas iemesliem Latvijas radio pastāstīja entuziastu volejbola līgas dibinātājs un direktors Jānis Stukuls.
Federācija vēlās koncentrēties uz saviem tiešajiem pienākumiem, kas ir volejbola attīstība valstī, jaunatnes sistēmas būvēšana plus izlases. Bet, ja viņi grib strādāt vairāk ar saviem tiešajiem pienākumiem, mēs organizēt sacensības. Nu, jo lielākajā daļā gan pasaules federācijas, gan arī vairākās Latvijas citas sporta federācijas paši visbiežāk nav sacensību organizātori. Biežāk deleģē organizatoriem un dod vadlīnijas, tur rokas pūs, pieskats un tā tālāk. Iespējams, tas ir arī finansiāli izdevīgāk viņiem.
Iespējams, tas ir finansiāli izdevīgāk.
Zārtas milzīgām izmaiņām nevajadzētu būt. Nu, ja neskait to, ka Baltijas līgais sievietēm esam piesaistījuši jau ģenerāls sponsoru, tas ir tāds vēl pamanāmākais noteikti uzreiz. Nu, tad attiecīgi arī būs vairāk spēļu televīzijas tiešādē, vismaz sievietēm Baltijas līgai noteikti. Vīriešiem noteikti būs apmēram tik pats, cik iepriekš viņam jau. Iepriekš bija ģenerāls sponsors.
Stukuls norādīja, ka visas spēles klātienē varēs apmeklēt skatītāji ar COVID-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas certifikātiem. Taču spēlējot savā laukumā, katrs klubs ir atsevišķi atbildīgs par to, vai tiks ielaisti skatītāji arī ar negatīvu testa rezultātu. Tas lielā mērā atkarīgs no tā, vai klubs savā zālē spēs nodrošināt divas ieejas, attiecīgi vakcinātajiem un testētajiem līdzjutējiem. Pašiem spēlētājiem Baltijas līgā gan ir atļauts spēlēt arī ar negatīviem testiem, un vakcinēšanās nav noteikti kā prasība. Taču lielākā daļa spēlētāju ir vakcinēti. Līdzīga situācija ir arī pārējo sporta veidu līgās. Latvijas basketbola līgu direktors Kristaps Janičēnoks Latvijas basketbola savienības raidierakstā norādīja, ka šajā sporta veidā lielākajā daļā komandu vakcīnu ir saņēmuši 95% spēlētāju. Basketbolā kā būtiska niansa jāpiemin, ka līdz jaunajam gadam ir panākta vienošanās ar Latvijas televīziju par Latvijas-Igaunijas līgas mēneša galvenās spēles pārraidīšanu LTV7 kanālā. Savukārt pēc jaunā gada pārraidīto spēļu skaits sabiedriskajā televīzijā varētu būt vēl lielāks. Būtiskas izmaiņas notikušas arī handbolā, kur pagājušajā nedēļā tika ievēlēta jauna federācijas prezidente Ivita Asare, amatā nomainot 8 gadus pavadījušo Mārtiņu Bičevski. Asara iepriekš darbojusies arī kā federācijas viceprezidente, turklāt bijusi arī viena no Latvijas sieviešu līgas labākajām spēlētājām Stopiņa novada handbola klubā. Stājoties jaunajā amatā, Asara vēl nevarēja precīzi pateikt, cik procentu vakcinēti spēlētāji varētu būt handbola virslīgā, taču sacīja, ka viņas pārstāvētajā Stopiņa novada klubā ir aptuveni 70 līdz 80% vakcinēti spēlētāju. Šogad vīriešu handbola virslīgā mainīta arī izspēles sistēma, proti trīs spēcīgākās komandas, kas piedalās Baltijas līgā, Latvijas čempionātam pievienosies tikai izslēgšanas spēlēs ceturdaļfinālā. Asare norādīja, ka vēl pāragri spriest par to, vai šāda sistēma varētu palikt arī nākamajos gados.
Nu, tā kā es nepiedalījos šīta lēmuma pieņemšanā, tad es ticu, ka mani kolēģi, kas pieņēma šo lēmumu, noteikti izsvēra visus par un pret, un ka tas noteikti bija patreizējā situācijā optimālākais variants, kā dot iespēju spēlēt visiem klubiem tā, lai visi klubi mums var piedalīties šajā sezonā virslīgā. Skatīsimies sezonā, ejot, kādas ir klubu atsauksmes, kādas spēlētāja atsauksmes, kāda ir kopējā situācija, un tad lemsim, jā. Kā saka, šis ir savā veidā jauna pieredze, un tad attiecīgi pēc sezonas arī vērtēsim, kāda tā bija, un mēģināsim pietiekami laicīgi arī izlemt par to, kādā kārtībā izspēlēsim nākamajā sezonā čempionā. Diezgan daudz spēlētāji noteikti ir vakcinēti, un mums ir izstrādāts protokols, kā šī izspēle šobrīd notiek. Tā kā domāju, mēs varēsim operatīvi reaģēt un ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, attiecīgi arī pielāgot šo čempionāta izspēles kārtību. Tā kā es domāju, visi apzinās situāciju un noteikti saprot, ka var nākties pieņemt dažādas lēmumus.
Šobrīd jāsacina, ka par koronavīrusa izplatības ierobežošanu un vakcinācijas certifikātu pārbaudi Latvijas sporta līgās atbildīgi galvenokārt ir paši klubi. Spēkā esošie normatīvie akti jāpiemēro arī Latvijā notiekošajās starptautiskajās sacensībās, vēl papildus ievērojot prasības, kas ietvertas starptautisko organizāciju izdotajos noteikumos. Reinis Grundspēņķis, Latvijas radio.